نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، متندى مجبغى الله سبحانه وتعالى. نعم تمام. ثم سبا سوكسا ساني ميبي ميبي انجرا ويشتي وينيو نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بي أبي بيتي و نابو أبنا قبيرا وبوفو نوبو نغمو بي يسمسا وكتو سونا قبي تلسين كان ويشتي و الله سبحانه وتعالى قبل زومو يغنغني جموي قبل أن قبتي الله سبحانه وتعالى تشاقنا ما سني رسالينو يا نواقض الإسلام ابنتو ابجو منتو مسلام ابنو نوب سلام بو منتو يا واندك ومن وفي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يا واندك ابتو بينجي ابن زابانتو كنزكرزا انتو غرسالينو مفوندا فوندا يجيتيكا كو كومنتس يوبا تعليقات شيخ صالح بن فوزان الفوزاني حفظه الله تعالى ورعاه ومروني وغيسي توالي تمالذيزا ناقضوا ايوكنا اقام من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الشيخ يغامبا رحمه الله تعالى توهي النابا ننزكي رزا توكولون غميا نوكسمسا نوكوي رزا اقتلق الندوة في صلى الله عليه وسلم مبو كوكسينغا موبولون غم وكسينغا وكلاملكو النبي ngaba basukurumya okulamula okutali kwa Allah ne bakusukurumya kulamula kwa Allah n'okulamula kwa nabbi oyo wabane nzikirize eyo bwetyo fahuwa kafir esho kimukafu waza nakidhe eyo kuna ifanyonyola nitukoma ku kigambo kya Sheikh Saleh ekigamba nti annasu mulimu bantu abagamba annasu ma yuslihu lahum alyawma illa hadhihi al-anzima bantu mulimu abagamba nti okusinzira ku nsinga bwetambula okusinzira ensinga wetuuse tewaliwo mateeka gayinza kutambula na mbeera y'abantu eriwo okujjako systems ne programu abantu bibateekawo era ebyennaku zino ma yuslih lahum ashara abagamba nti amateeka g'eddiini amateeka g'esharia tegakyatambula bulungi n'abantu ab'omulembe guno. Sheikh agamba nti asharu ma yutabiqu lihadha zaman era mu bantu bagamba nti esharia mutufu tekwatagana na mulembe guno ogeraageranye sharia sharia tekwatagana na mulembe guno kwe tulimu kubanga ebintu ebimu byeyogera bintu byemabega ate abantu ennaku zino basomye abantu ennaku zino bagunjufu abantu ennaku zino bayina entegeera eri waggulu kati ye ng'alaba nti sharia tekwatagana na mulembe guno gwe tuliko wala yusayiru alhadara kyekigambo kyetwakomako era esharia tetambula oba tetambula na kukulaakulana kwansi tetambula na kukulaakulana kwansi wala yusayiru alhadara ng'agamba esharia tetambula na nkulaakulana yansi teyanguya ekonzi byaka bwe twagamba ma yuslihu lahum ma yuslihu illa tahkim al-kawanin era nga yaalaba nti tewali kiyinza kugwanira bantu ba mulembe guno illa okujjako tahkim alqawanin, bantu kulamuza mateeka gebeeterawo, zikawanin alwadiiya, mateeka abantu gebeeterawo. Mubantu mulimu alaba nti kati ennaku zino abantu bagwana okutambulira ku mateeka abagezi bakagezimu ge batudde ne bateekawo, kubanga bagatambula n'ekyasa kino kye tulimu. N'agamba nti wa muyasaratu lalam takunu, era sheikh agamba nti mu bantu mulimu abagamba naddala mu nsi z'abaarabu bakyogera nnyo, bagamba muyasaratu lalam wa musayaratu lalam takunu mahakimuna mithla mahakimi alalami. Mu bantu mulimu abagamba nti bwe tuba twagala okutambula n'ensi, bwe tuba twagala okutambula n'omulembe, naffe tutuukane mawanga gaffe ag'abawarabu agalimu shariya, bwe tuba twagala gakulaakulane nago, bagamba nti wa musayaratu lalam, okutambula n'ensi nga weetambula, bwe tuba twagala tutambule n'ensi tuleme kusigalira takunu mahakimuna, ekkooti zaffe zibeerenga mithla mahakimi alalami, nga ekkooti z'ensi yonna. Dubibi ne mahakimu z'esharia bantu bakyabagamba kubatemako mikono, bakyabagamba omwezi simanyi bwati, bakyagamba bwe tuba twagala tutambule n'omulembe, amakooti gaffe naffe tugafuule nga gali agensi wetambula agabakuffaaru amakulu. Makulu tuddire kawaniini ziri bakuffaaru ze bakozesa, naffe zituba tuteeka mu kkooti zaffe ez'obusiraamu, nga bwe tulamuza ensi egamba ki, nga bw'ogenda ku kitebe ne bwekibeera kya busiraamu, amateeka g'obusiraamu si ge gagenda okukulamulirayo, wabula bajja kukulamuzaayo mateeka ga nsi, nga ebitongole by'obusiraamu biriwo nga kifaananyi, nga bw'ogenda mu mizikiti bajja kulamuza mateeka ga nsi. Kati bwe kyebagamba nti bwe tuba twagala tutambule n'ensi, tutambule n'omulembe, tuddire amateeka gaffe agalamula mu kkooti zaffe ez'esharia tugakyuse tuteekemu agaabali agatambula n'ensi. Era ekyo ekintu kizze kiba affectinga nnyo hakikatan awarabu, ensi z'abaarabu kizze kibakosa nnyo 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 ekyokwagala okutambulira ddala n'ensi bw'etambula. Edda bwe twabeeranga mu Imaraati 2023 awo wonna mu Imaraati holiday yaabwe yatandikanga lwakuna, lwokusatu akawungeezaawo lwe mukoma okukola, olwokuna akuba kuwummula n'olwokutaano nakuba kuwummula, nga baddamu kukola ku lwamukaaga alunaku lwaba olusooka okukola. Wakadhalika ne Saudiya webatyo bwe baali, naye olw'okwagala batambule n'ensi, ne Sudaani webatyo bwe baali, olw'okwagala batambule n'ensi batandikiriza mpola, ne bagamba naye tufiirwa ssente nnyingi kubanga olunaku olw'okuna luba lwa kukola, kati ensi endala zonna zonna ziba transactions z'essente zitambula, kati bagenda okusindika ssente ne waffe ate ffe tuli mu kwebaka mbu twawummudde naku lwasimayi lwakuna, tugenda okulaba n'enkeera transaction ezitambula nazo tezitambula, ensi endala zikola ate ffe tuli mu kwebaka tugaddewo mbu juma. Ti ne batandiikiriza mpola ne bagamba kati olwokuna tulugjeko, kati kye tuba tukola tuwummulenga olwokutaano n'olwomukaaga, tuwummulenga olwokutaano n'olwomukaaga. N'ensoma ne zikyuka, era mu nsoma z'ensi z'abaarabu ezisinga abaana olwokuna n'olwokutaano tebaasomanga, ekyavaamu nabo ne bongera baasooka kwongeramu lunaku lumu. Kati ensi nnyingi zaagenze zongerayo mu nsi z'abaarabu nga zigamba naye n'olwokutaano luno transactions za ssente ziba zitambula, ate ffe tuba mu bya jjuma nga tugaddewo tetutambula na nsi nga bw'etambula, bino bye bitusibye emabega. Ne bagamba katuwummulenga lwa mukaaga paka lwe banakwataganira ddala nakati bannaye kati holiday ba mukaga alwa sande balabanga ebyabwe tebibatambuza nasinga bwekola ki nga bwetambula bibasembya ebyenfuna tebitambula bulungi kubanga ensi ebekola ate ffe twebase kati ebyo nga bwe babiteeka mu b'ebyobufuzi olaba kati ekyo bannabyabufuzi bakitegeera mangu era abafuga ensi abakulembereza ensi mubagambe bwe babitegeera mangu nnyo kubanga byo bireeta ssente era bakulaga transactions zitambula e China baweereza ebintu ate bigenze okujja mwe mugaddewo transaction yoli agikoze agikoledde gindi ategenda okujja bannabyabufuzi tebaddamu kati entegeera bwetyo gye bagezaako okugamba n'abamanyi baffe nti kati nammwe abamanyi b'obusiraamu nammwe mulina okukola ekyo waliwo ebintu nga tebikyatambula na mulembe guno ebimu mubikyuseemu okulamula okw'eshariya okuli mu kkooti eziri mu nsi z'abaarabu ezo eziga nti ziramuza shariya ezo buli kkooti yonna eramuza shariya amateeka ago agalimu ag'eshariya mugakendeezeeko mukole mutya muteekewo gali agatuukana neki n'embeera y'eddembe ly'obuntu n'omulembe ati omuntu bwanaava e China ate munaamulamula mutya tulaba mukole amateeka agali international ng'omuchina musobola omumuvunaana ngundi mumuvunaana naye gano ag'eshariya gano ne batamanya nti ku mulembe gwa nnabbi gaali galamula abasiraamu n'abatali ku mulembe gwa nnabbi amateeka g'eshariya gennyini gabalamuza fahkum bainahum bima anzala Allah alla mugabalamuze Allah byakoze eki byassiza byobo balamuza era ku mulembe sala llah wasallama abajjanga nga bakoze akajanja nga yo abalamuze efe tuli bayudaaya shariya wano yeramulawo nga balamuza shariya ekiraga kati ne bano kyebagamba nti bwe tuba twagala naffe tutambule n'omulembe eshariya yaffe amaka gaffe guba okyatunula shariya waggulu naye n'amaka gaffe ebitongole bino ebitwala abakyala basome eddembe ly'obuntu bayige engeri gye banakkayanya okujjako emaaliyo bayige engeri gye munaagabanamu ebyobugagga ng'oyagala okuwasa omukazi omulala ate oli ogwoludde naye ebitongole ebyo ebiyigiriza abakyala okubeera n'akajanja amaka bigamba nti amaka gammwe nammwe mulina okugajjamu oludiinidiini olungi ennyo olwo bwe muba mwagala okutuukana n'omulembe amaka gammwe muleke gafuula masiraamu nnyo temugasiramula nnyo mutambule n'omulembe kiraba kati bino abantu bangi eyo entegeera gye balina baga nti amaka gaffe mutuufu tuba tugafudde nnyo aga imaani tugateeke wakati awo manyaba nti tebagala muntu wa ddiini nnyo ate akisussa gabeera wakati masekkati era mulimu ne bebamma abakyala amaka ne ati sojjamu omusajja aleese wa ddiini nnyo tunaamusobola oyo musajja abasajja b'eddiini ennyo ajja tutawaanya nankyayo omusajja muveeko oyo musajja nande leeta omusajja wamasekkati abawala na odiyo nga abawala bako leeta omusajja wamasekkati tuleeta oyo waigundi imaani nnyo ajja kumalako emirembe kiraba ajja kumalako emirembe era n'abawala baba bafumbirwa ebyo babi bateekateekamu eyo mu masomero bamwe noonya omusajja owamasekkati tofuna ono w'eddiini ennyo aye tofuna atalina ddala ddala naye funa owamasekkati a oba balina diini mita gyebapimisa akuteekako n'alaba eyo yamasekkati oba eyo yagundi diini mita akakuteekako n'akulaba la hawla wala quwwata illa billah asingalako omukyala omu ku musikali tunsi omukyala kakati ng'aŋŋamba ayagala mwami naŋŋa naye njagala omwami nga ggwe bato be yaŋŋamba njagala omwami nga ggwe n'atakomaawo ate naŋŋamba era bamundagiridde naŋŋa nze bakundagiridde bulagirizi nga nze byonna mpulira buwulizi mutunuli n'agamba kati gwe nze ndaba tolina ddiini yakajanja
tori inga bano abatabulija aba imani nyo ingwe ziri waguru nyo inaka swachi abantu hao bamaraka abantu emirembe
hata yobu ya vingamba na gambu na msilamu wetuari na ye ni mugamba olaba aba silamu benso mesa ata gambi baka janja kati inza aba sumisa ne mugamba tukulabyeko nyabo genda sidda nda kumuuliza ayo mkazi wewe ati zibensomesa yaba kya zibensomesa abakya aga tayize basobula bahina kajanja kakati nzana ngamba tanjo chere mu nyumba tambuze nyumba afi muzikiti unolawa muzikiti wana waka hadi abujibali ibi nabo bitonde biri kuno ku nsi eh apima baya gali okufumbi musibe baka janje nnyo yagala wa masikati masikati guchi edini ne mwa masikati bekuba kusala abasilamu ne basala sala tano owo masikati nyabo asala meka owo masikati aguya gala asala meka yabo nduza ayaga masikati awo asala ku machanga agenda ku mulimu na kaongeze nga akomye Uwa kala asara juma. Uwa tika wa ntusanga ya asara juma. Katufuno mtu ngoyo. Utajia kumalako mirembe. Ku weekend mkena kuku beach. Newa saja asara. Asara za nazi asara. Oyo yuza msuburo oyo. Atajia kumalako mirembe. Kakati ya bujibali bitonde biku nukumusi. Kati kwe watu watu wakala. Tugamba bana abagambe dini ya kendere. Tebagamba dini ya kendere. Mu mahaki mugo kaa. Ili mshari ya waguru. Wabula baga le kendere paka ne wansi. Mu basilamu abaki ababulijjo bagambe eddiini ekendeeremu uko eddiini ekendeeremu uko kyaba kati bano babaseka babagamba Sheikh Saleh Fawzan agamba abantu batugamba bwemba mwagala ensi yammwe etambule bulungi nammwe mufuule gundi kooti zammwe ziramula zibeere nga kooti zaki ez'ensi yonna okiraba Sheikh yagamba هذا احسن من حكم الله اذا انغا بغامبا انت ابيو كاتولاو abantu bibali ko byebirungi singa annabi yalamula biri ebyedda bino byebisinga obulungi هذا اشد كفرا من الذي يقول الشيخ كانت اتوي مكافو نيو yagamba oyo mukafu nyo من الذي يقول singa kagamba Inna hukuma Allahi tukulamula kwa Allah wa hukuma ghairihi mutasawiyani mutasawiyani wali wagamba nti okulamula kwa Allah okwe sharia ne kuno okwensi byenkana atwali woyo nga ya mutasawiyani kati bita byenkana obola muza sharia no problem obola olamuza gundi makoti gansi oba mukuru wa chika oba mukuru wa kyalo kikuru byonna bye bimwe kigendera halu nizaat kujjawo nkayana mbaatu siba kiri kati obola muzaki obola muzaki omuganga ne musharia sigana bwo genze musharia ne kali ne bwo genze ero era nawo sibola kugana kubanga ekikuru abantu ku solvinga problem yabo siba kiri kati wali woyo kati Sheikh agamba oli agamba ati ama ekulamula kwa fe amakaga fe byonna tubifule nga bila muzibwa bali kubanga bali okulamula kwawe kwe kusinga oli mukafu nnyo nokusinga eyenkanyankanya okulamula kwa Allah nokulamula kwa bali babiri tebenkana oli agamba okulamula kwa Allah tekukyatukana na mutindo na mulembe tukozese kuli oyo mukafu nnyo atona agamba nti kale ebyo nabi ebimu liwaddembe okulamuza kino ne kino oyo naye mukafu naye tali kuteyenkana oli oyo naye mukafu naye teyenkana oli Sheikh agamba amma naye idha hakama bighairi ma anzala Allah senga aramuza ngatala muzisiza mateka ga Allah lihawa fi nafsihi oroku agala ku mutima gwe yagobera mutima gwe kigwagala arabi sharia inzo butamisawo nagamba katula muzise wano bwarabi sharia muisawo tunonye imam Ebibirawo nyumba fumbo mukusowagana mutalaka bichi ayinza okuba yechanze emirundi mingi ngebigambo byonna bimugobesa mmaka katanaga netulabe seka tulabe gana nisonga tuzibuze seka nga abantu bonna abeshika bonna baamusalide ddo musango nacha wanova wakanobe omusajja emirundi munana kati guno gubadde gwa mwenda omusajja waba kutadde ah katalaba family nabo bamuvuddemu agamba ne sharia te yinyenga engeje jebala mu talaq zino tulabe ima tugende waseka nga mkwata bayo kumkwana wa maseka kati hati nga seka ya mubuza jine enoba zobadde onoba omunaana mubadde muvaawo mutya ntanze mbadde nkirabu kezi ne ntambula nga seka abuza bawe aina naku rumu ya gambi nga ovudde ontya nkutadde aha tachisi yako mkama wadde noburu wadde chua andika wadde chigambo omuntu mkwano gwange nti akoze eki nti ntadde nze ntambula byange bwe mpulira nkoye ne nkomawo ntambula byange nga seka takatemula tejiyo najo ne mirundi je wakagenda temuli mu talaka nechi olaba sagamba tata sura bamaseka bebasinga okulamula okulungi kulamula kwa Allah olaba wanaitawo aga tugende wani wa mwalimu wataitawo bine ebintu bigwana wa administrator gundi nedda obusira nedda bino ebintu byobusika administrator jeno byobusika ayagenderi kuba percentage nene simai 75% simai bichebeje wanu waitirawo agama tulabo muchi irawo saba bakutuliriddawo ku mulyango mwali mundese ensonga yange nawe tulamune wakati wange ne tata Dija tulabo bani ali ku kitufu nga atudde onaku lamba alinda imamu ajja kujja kuzukuli bakeddewo kwemu abairawo nakakaya nga katereza butereza bwekagwa batereza bwekagwa bwatereza mwanyi edde nno kacayi wapi wudda tulinze gwe n'ensonga za Allah gwono olamula ensonga za Allah gwe mama Dija ensonga za Allah uzigulumiza gwe bulijjo gwe nga n'okusala tosala olw'okuba zimuyisaawo era alinda imamu era muwanya ekitiibwa era mweteefuteefu okuwuliriza amateeka ga Allah Allah kyanaalamula ffe kyetugenda nakyo naawe n'olabira ddala omukazi owa imaani ng'olina mulamuza shariya bwenkanya kumbi guyaye mafia gunoonya we guyitira kakati abo gye bali kati sheikh agamba nti amma naye idha hakama bighairi ma anzala Allah senga alamuza ekitali kulamula kwa Allah lihawa fi nafsihi olwahawa okwagala kw'omutima gwe kwayina au jahalin bima anzala Allah au lijahali kyekitegeeza bima anzala Allah oba okubanga tamanyi mateeka ga Allah galamula gatya Allah agamba kyawe ye naalamula bulamuzi wahuwa yatakidu naye ng'ataakakasa nono sheikha akuleetera muntu wakusatu sheikha yakogera abantu wali ba miteeka ebiri kati aleeta wakusatu naye nga wahuwa yatakidu ng'akakasa anna hukma llahi kyokulamula kwa Allah huwa lhaq ge mazima gennyini wahuwa lwajibu era kwekukakata okubanga kwekulamuzisa kwekulamuzisibwa fahadha faala kabira min kabairi dhunubi oyo aba akoze zambi mu mazambi amanene okiraba wadhalika kufurun duna kufuru obwe bukaafu obuli wansi w'obukaafu obukaafu si bukaafu amakulu ye kufuru etejja muntu mu busiraamu gye bayita kufurun duna kufuru mazambi manene tavaamu mu busiraamu kufurun duna kufuru bimaa tavaamu mu busiraamu oyo aba tavuddemu kati wano weetegereze abantu ba miteeko esatu buli muntu alina okulamula kukwe kwa njawulo asooka bantu basatu balamulwa mu ngeri za njawulo asooka agamba okulamula kwa Allah tekukyatuukana na mulembe guno tuyina kulamuza kwa kulamula nga tukozesa amateeka g'abantu kubanga ge gatambula ne hadhara enkulaakulana era ge gatasembya abantu ge gatabakuumira mabega tukoze tutya tuyina kulamuza kulamula okutali kwa Allah nga ye bwalaba oyoomu shariyo gigambako kya yaki ebyo byakumba naawe ebyo tebikyakola guno mulembe ebyo tebikyakola oyo yeti tumulwisa tugamba oyo kafirun mukafi yennyini avuddemu mu busiraamu oyo nambe emu okumuwa okulamula kwe aba avudde mu busiraamu asala nti shariya tekyakola kulamula kw'abantu kwekukola waliwo owokubiri nga ye agamba anna hukuma Allah wa hukuma ghairihi mutasawiyan, okulamula kwa Allah n'okutali kwa Allah byenkana. Okiraba byenkana. Oyo wali asembayo yagamba okulamula kwa Allah kwe kutuufu tuli fenna, naye kuno tugendayo lwa dharura kutunyigiriza kwagala kujjayo hakkiyo, kubanga ensi bweti wekukaka n'olwekyo ffe dharura, naye okulamula kwa Allah kwe kutuufu era kwe kwamazima. Oyo si mukaafu wabula aba akoze ezambi mu mazambi amanyene erigwana tauba, wabula bwaba mukumulamula kuba mulamulidde atwaliddemu hakki y'omuntu kimukakatako okugizzaayo. Okitegeera? Kiba kimukakatako okugizzaayo balwaga nti siina bwenyinza funa hakki yakujja nga ngenze mahakimu gana ag'abantu, tulamuzza amateeka amateekewo tumugamba gendayo, naye togeza n'otwala hakki eteriiyo nga weekwasa olwokuba tugenzeyo lwa dharura, n'olwekyo kyebannamudde kyekituufu ekisembeddeyo ddala. Kibula omubaka alayhi ssalatu wassalaamu ne ku mulembe gwe basahaba bajjanga ne bakayanira waali ng'oli alina kyannyonnyola n'ono alina kyannyonnyola naye nga bafunyeemu obutakkaanya ku nsonga, nabbi n'awuliriza n'awuliriza n'ono n'abaako gw'alamulidde n'amugamba hakki iyo. Naye bwe yamala yabawa kattambiihi kanooti kakulu n'abagamba innama ana basharun mithlukum, innama ana basharun mithlukum, nze gwe mulaba ndi muntu nga mmwe. Eyo tambihi yali amanyi innakum takhtas wa annakum takhtasimuna ilayya, mufune enkayana yammwe n'okusowagana kwammwe ne mukuleeta eri nze mbalamule. Wala'alla ba'dakum an yakuna alhan bihujjatihi an ba'd au min ba'd, naye omu asobola okuba alhana bihujjatihi, omu asobola okuba omuntu alina lahanu, lahanu kwe kubeera nga oyogera olulimi lulimu okunanaagira tomatiza. Omuntu asobola okuba alhana bihujjatihi min ba'd au an ba'd, omu asobola okuba annyonnyola nnyo ensonga ye okusinga ono ng'ate ono alina lahan tasobola kumatiza. Olaba bannyonnyodde babiri, ono annyonnyodde n'amatiza nnyo, ono annyonnyola tebivaayo asikattira. Nabinanga ti fa ahkum binahwi ma asma, kati ne nnamula okusinziira ku kyempulidde. Owulira amakulu osobola okumukuba akalimi n'omatiza Allah n'atassa bubaka nti oyo akulimba. Nabbi n'alamula okusinziira ku kalimi k'omatiza, mulimu abantu abannyonnyola ng'amatiza nnyo, abiteekamu okulayira, abiteekamu essala, abiteekamu okusoma Qur'ani, abiteekamu omuziki, ng'ateekateekamu ebintu ebikusa ku ddiini, abiteekamu ebigambo by'Oluwarabu. Nanoga ni omusajja ayogera basa simayi basala kugundi wali bwe twasiibulukukira ngu annyonnyola ebintu byonna birimu essala, birimu okusiibulukuka, birimu okusoma Qur'ani. Naye nooga ati musajja yaliba mutuufu nuye yayogera amazima emboozi ye ebigambo bikimu bibiri ateekawo ekyeddiini bibiriddiini bibiriddiini. Kati nabbi sallallahu alayhi wa sallama naye muntu abagaye innama ana basharun mithlukum, nange ndi muntu ki ngammwe, tegeeza osobola okummatiza. Fa aqdiya lahu binahwi ma asma au ma sami'tu, ne mulamulira okusinziira ku kyempulidde. Kati wano wali obusagwa nabbi waleeta faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi almuslim, oyo yenna gwe ndiramulirangako haki ya muganda w'omusiraamu nenjimuwa nenkulamulira nga kikyo amanyenga nti fa innama hiya qita'atun minan nar, amanyenga nti mukutulidde gutundutundu gwa muliro gwe muwadde. faliya akhudwa baba yagadde atwale oba akole ki akire kati gwoya tambihi ya nabbi wetyo nga bakulamulidde si mu butuufu osobola okisitulawo osobola okisitulawo Allah nambeera nti gwe nniramulirangako nti eyo haki iyo naye nga siiye fainama hiya qitatun minan nar amanye nga nti mukutulidde ogutundutundu gw'omuliro bwaba yagadde atwale bwaba tayagadde alekewo kati kitegeeza ki nti bwe baba bakulamulidde mahakimu zino ng'ozigenzeemu lwanaakola ntya ne bw'oba omusango ogumeggeddeyo tekitegeeza otwale haramu osusse ekikyo we kirina okubeera era kyobala bafuqaha mu bitabo byabwe ebyakadwa mulimu baleetamu amasala gagamba hal hukumu lqaadi yuhallilu harama amla ekyo bafuqaha mu bitabo bakiina hal hukumu lqaadi yuhallilu harama amla abaffe okulamula kwa kaadi n'akulamulirako ekintu nti kikyo mubadde mukaanira ttaka nagamba liryo oyita wano okulamula kwa kaadi kufuula kyebakuwadde nti kiri halaali oba nedda kubanga osobola omumatiza n'akola ki nagamba nti kituufu kiri gwe mutuufu era wano wawo n'otwalawo gwe mutuufu omukyala wuwo gwe mutuufu emmaali yiyo gwe mutuufu emmotoka yiyo senga ebadde haramu nga ddala ogitutte mu bukyamu okulamula kwa kaadhi kuno kukifuula halaali gy'oli bafaha aga masala bagayina kati waliwo abantu ba miteeka esatu nga bwe tugambye waliwo agamba okulamula kwa Allah tekukyayina makulu iyazan billah bweokulamula kw'ensi kwe kukulu oyo mukaafu piwa owokusatu gwe namudde wawakati njagala mwe munamulamula owokusatu gwe namudde asembyeyo yagamba nti okulamula kwa Allah kwe kutuufu naye bino tubigendamu lwanaakola ntya bwe yaba akoze zambi mu mazambi naye takaafuwala isiraamu tabuva owawakati mumwogerako ki yabyenkanyankanyaga nti okulamula kwa Allah n'okwensi byebimu ekigenderako halu nizaat jasi kujjawo nkayana oba oli alamuza shariya no problem oba alamiza bya kiganda oba mukulu wa kika oba musamize oba kooti oba dimisala je no problem ekikulu byebimu yenkanyankanya okulamula kwa Allah n'okulamula kwa balala anyamu tulamulira oyo omulaba otya oyo sheikh agani ti aba mukaafu naam muganda waffe agani naye abeera nga bali abafaanana kubanga okuddira okulamula kwa Allah omutonzi w'ebitonde n'okwenkanyankanya n'okulamula kw'ebitonde bye agamba nti ekyo kitumalira wamma gwe obadde ogamba otya obadde ogamba nti ate abasinga oyo banna ate gwe wavaawa nga twafuna kirabo yataga yara bonna abasinga obubi omuwulidde otyo olwatuuka abasingira wa yo nagamba nti ono ekimusingisa obubi oli asooka yalaba okulamula kw'ensi kwe kutuufu okwa Allah okwakuma tebikyakola ebyo yagambye nti eyenkanyankanya okulamula kw'abantu n'okwa Allah mubi okusinga n'oli namba one kubanga yamulaba ng'omunanfusa alinyeeno n'eno muzabuzabi alinyeeno n'eno okiraba ani amwegattako Olaba ono mubi nnyo.
Wallahi.
Tayawukana bannanfuusi. Rahulala. Mulimu abaddu Allah byagamba. Khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'a. Asallahu an yatuba alayhim. Mulimu abantu akola yeno ku bikorobero yeno ku dini najjayo. Oyo nno Allah yagamba uli awo. Oyo mwangu wakola tauba. Allah yizo musonyiwa. Eh? Okiraba. Idhan omunafusi ekyawukanako kyayawukanako nti obulabe bwe yuzhiru lislama wa yubtinu lkufra. Alaga kungulu nti musilamu ng'ate munda akweseemu bukaafu kati ate oyo mubi nnyo kyekimufuula omubi oyo mubi okusinga bali abakaafu ab'olwatu nga bwe twalaba kubanga ono akosa ate bali si kyangu bakosa kuba bali tebasobola kujja muzikiti naye ate ono nno muzikiti akola ki ajja bwe tugaa ku masala ga obunanfuusi omunanfuusi abeera mubi okusinga abakaafu abalala wa amma fi hadhihi lmasala ashaddu kufura min haula huwa dhu alqism lawal ali kuddala erisooka gwe twasoose yasinga obukaafu kubanga ye alabira ddala okulamula kwa Allah tekuli nawo tekukola nakukola tekuli validi kati oyo abeera mubi nnyo naye onaalaba weekuli ne kale oli osobola okukola ki osobola okukozesa ne kuno kati oyo alina qiima gyawaamu okulamula kwa Allah naye tekimuwonyera kubuuka kalayini ka bukaafu kubanga yenkanyankanya okulamula kwa Allah n'okwaki n'okwebitonde idhan naam qala rahimahu llahu taala alkhamisu ayi min nawaqidi lislam man abghada shay'an mimma jaa bihi rasul sallallahu alayhi wa sallama walau amila bihi kafara. Allahu akbar. Sheikh agambye rahimahullah man abghada oyenna anyigira n'okutamwa ng'atamwa n'okusunguwalira n'okukyawa akyawa asunguwalira atamwa mima jaa bihi rasul mwebyo omubaka byeyajja nabyo ng'ayina kyasunguwalira mwebyo nabbi byeyajja nabyo sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi ne bwaba kale akikoleddeko kafara naye akafuwa. Kiwedde nabi sallallahu alaihi wasallam mateeka ge yajja nago ayinamu ganyigira ayinamu gakyawa ayinamu gakola akola lwa buwaze lwanaakola ntya kimukafuwaza. Sheikh Salih yagamba man abghada shay'an mimma jaa bihi rasul fabughdi ma jaa bihi rasul okusungwa lya nabbi kyeyajja nakyo riddatun bukaafu kikujja mu busiraamu walau amila bihi ne bwaba akikoleddeko yakitamwa. Qala ta'ala Allah subhanahu wataala yogera ku bantu beyakafuwaza n'abakasuka mu muliro n'agamba dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Alkaraha hiya albughd ekyo kiri wekyo Allah okubasunguwalira okubagoba mukusaasirako okubakasuka muliro kyabatuukako bi annahum karihu basunguwalira alkaraha huna albughd mtu kuba nti akisunguwalira akikyawa takyagala basunguwalira ne bakyawa Allah biyassa Allah kiyakola ki fa ahbata a'malahum nakola ki nasazaamu emirimu gyabwe Allah naagisazaamu gyonna. Sheikh yagan alkaraha hiya albughd hadha ridda walau amila bihi fa innahu yakfu obo bukaafu bwennyini ne bwaba abikoleddeko ebyo byatamwa nga biri mu nabbi byajja nabyo kimukaafuwaza. Bughdhuhu fi lqalbi kufru obukaafu bwe obukyayi buno bwalina ng'abuyina mu mutima ku sunna za nabbi ku bigambo bya nabbi kufurun obwo bukaafu bwennyini bwatuulidde atamwa sunna atamwa bannanyinizo atamwa amateeka agamu alaba gamukaluubiriza alabayo amateeka g'abalala nga mangu nnyo era bwe babeera abaana ba buwala bangu wanyo kufumbi wa saidi eri jibata labayu mateka gano ereri muku webogela bano jola ya gamu kumateka chyo busilamu wanubuga na chino busilamu busiba chino busilamu busiba chino busilamu wanubuka rubia wanubuka rubia ugenu kuli langa waleta omusajja aina kuleta wa saidi eri kati omuntu oyo ne waba asigadde ye kaza kaza nabake emirimu gy'obusiraamu gyakola dhimma ye esigala tefulumye mu bukaafu asigala mukaafu banga yenye emirimu Allah agisazizzaamu kubanga agikola lwa buwaze agikola lwa nakola ntayagalira ddala ebintu by'eddiini abikyawa ne bannaddiini abakyawa bannaddiini abakyawa kayo sikago bagoba kumukolo omukyawa wakayi yamugoba yajja buzina laba mukidala nga waali namugambo yomusajja baba waali mukolo akiri gonna guyiika namugambo yomusajja agobwe mukolo ajja kucyankalanya ebintu byonna seka haji namwe mneseka nonsonyi waliwo ensonga ayogera bwamutu watwala ku geti mpola mpola yamumbeyeku kyenkunyonyola yamufulumya okyaba ajja kutabula omukolo ajja kutabula omukolo naye ng'omukyala yalinnye mu kyoto mukyala yalinnye mu kyoto ajja kutabula omukolo kati idhan mulimu abantu abamu nga batamu eddiini batamu amateeka gaayo n'abantu abakola eddiini nga bw'abalaba bw'ati emmeeme ekola ki emutyekeera mimi mutiekira buli wala bana dini mimi emutabanguka kubatunula ko butunuzi bwati ngawulira awulira ekizibu kiraba bale bangu rugezigezo kajanja genda kutabula nkolo tibujja kuba musanyu ki kati idha noro kuba nti bata mu dini naye Allah shi yabakole emirimu jabwe najisazamu Sheikh yaganti walau kana ya'malu bihi fi dhahiri niwa bila wano kunguru mumulaba abikola ebye dini nebi ingi nchi abitamwa ila tabiagara chimukafu wazo thalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum Allah mirimu jawa na ajikula chi na ajisa jawa nwe chibutuba tuagara okwewala e dini yafe okubela nchi tugwa mukatyabaga k'obukaafu buli kyonna Allah kyeyatulagira kola kyekirungi gy'oli totamwa era tokyawa tokyawa ddiini wadde bannanyini wadde amateeka ga Allah newankubadde mulimu gw'otoyagala wengowulira tewaali gagadde totamwa buli lw'otamwa ebintu by'eddiini kijja kukafuwaza assalisi wal akhir kyetusembyayo mu darusu eno kyetujja kimalayo yagamba kino kikulu nakyo kati oli mukrihu mubi ate ono mubi okusinga ali awedde manistahzaa bishaiin omuntu yenna ajerega ajeja ajeregerera alengeza ekintu kyonna min diini rasuli sallallahu alaihi wasallam nga kiri mu ddiini mbaka Allah gye yamutuma nayo au sawaabillah obanga kyajeja kiri mu mpeera za Allah au iqaabihi obanga kiri mu bibonerezo Allah biyateekawo toli wakola kino agenda kuwewa kino mukaburi waliyo bino mumuliro waliyo kino n'abaako kyajeregerera kafara naye akola ki akafuwa Sheikh yagamba min anwa'i ridda al istihza'u bima anzala Allah ejimu ku miteeka egijja omuntu mu busiraamu ekimu ku bintu ebijja omuntu mu busiraamu okujeregerera al istihza'u bima anzala Allah amateeka Allah giyassa au bi shay'in mimma jaa bihi ar-rasul obe kintu kyonna mu ebyo nabbi byajja nabyo walau kana min as-sunani wal mustahabbati ne bwe kibeera kiri mu sunna nabbi yalagira kino ne bwe kibeera kiri mu bintu ebyagalwa obwagalwa kasiwaaki ng'okusenya wa qassi ash-sharibi n'okendeeza amasulubu wa akhdhu sha'ri al-ibti n'omuntu okwerongoosa mu nkwawa wa taqlimu al-adhfar n'okusalako enjala idha stahza'a bihi swara kafira
bwaba okyajeregeredde mwebyo nakirengezza nakijeja swara kafira kimukolaki afuuka mukaafu kimutwala. Izo hadithi zensoera simanye ensoera egudde mukyokunywa timunyumira mu hadithi ezo ibyo byogera otya? Waliwo musajja asoma kutuba nesigana omusajja ng'alimu oluwalimu nemubuuza ani asaazizaawo nanga mwalimu abadde awo ng'asoma hadisi byenswera wuyayogera alimu oluwalimu asoma hadisi zenswera izo hadisi zisomera abantu ku mulembe guno mweswera bwe bwegudde mukyokunywa simanye ginyikemu emirundi musanvu ekyokulya kikuvudde mu ngalo nekigwa kironde mulembe guno emmere tiyaliiwo nga waliwo omwalimu yali ku TV n'akatimbula mulwaki musoma mauledi nabbi bagamba tiyazisoma ku mulembe gwa nabbi tewaliwo mmere mmere tiyaliiwo kati mmere weeri kale singa yogerayo ekirala mulembe gwa nabbi tewaliyo mmere mmere yali ntono katibaka nabbi yagamba okulonda ekinyeebwa kikudde mutaka emberenga egudde mutaka yaki uba oyogera ebyo ebintu mubantu oyogera ebyo ebintu mubantu ebyo ebitukula ebitukande guno omulembe omuntu ekinyeebwa kikudde ali mubantu nga alonda ekinyeebwa ku ttaka atya lwaki ebintu ebimu temugera nga mubyogera ajeregerera nesikujeregera waliwo abadde bakaanira kusenya ngaomu agambe kati gwe oyogera otya ebintu byokusenya mu muzikiti ebyo bintu nawe byogera otya mukusenya oli nambuuza wamu okusenya si sunna toyogera byakusenyeza mu muzikiti birabika bubi ebyo ebintu twali mubantu bakimye eswala ajjayo omutimbu asenya ate hadithi weeri hadithi weeri eraga ekyo okiraba eya Zaid al Juhani weeri Khalidi al Juhani weeri hadithi ya Khalidi al Juhani ngagamba basenyanga singa walaba ku basahaba bannabbi nga bali bateeka obusenya bwabwe ku matu gaabwe nga bolaba omubazzi ekkalaamu bwe mbeera kutu faiza uqimat sala essala bwe yayimirizibwangawo ne tusenya ne banya Khalid al Juhani hadisa yajogera era ne raawe wa hadisa amwogeraga nti namulabanga yenyini yenyini yayogera hadisa eyo nga bwe bakimanga eswala ng'asenya kati ate ono agamba okusenyeza mu muzikiti ebyo bintu primitivity yaffe ebintu byakijega bintu byemabega yo ndowooza alowooza akasenya kaabwe kanakomuswakagumwe akakorogeti ye kamanyi bwe baboogera kasunna al insaanu yasuusu famahu idha uqimat sala wahatta bwosoma wahatta baimma bonna bayogera imamu shafi na imamu maliki ne imamu ahmad ndoza batukanu gamba wahatta baina salataini ni wakati weswala ebbi omuntu wadde akubirizibwa okusenya asadde kabliya bagenda okima wakati awo nasenya aqrabu kyekiri okumpi aqrabu ila sawabi kubanga liannahu yunaji rabbahu fi salati ayogera ne allah musalaye era hadisi eri abasinga bwe baali bagivuunula bavuunula nga Ibn Taymiya n'abalala ne bagamba ekisemberedde okuba ekituufu kusenya ng'omuntu agenda kusaala laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala riwayinda inda kulli wudu inda kulli sala Ibn Taymiya agamba ekisinga okuba ekituufu nga bamaze okukima kubake kaseera akasemberedde eddala essala n'abamanya abalala bangi bakyogera kati omuntu mulimu ababitamwa mulimu abatamwa ebirevu ngaakwe omusiraamu gwe ntera okubeera naye wano omudereeva senga abaddewo twagenda naye mukyalo aha ewa bano mukyalo kya bano ono haji woyo haji Ibra twali mukyalo bayitaho kikoni bayita kalububbu hari abantu basajja baali bajjudde sajja ne beyanjula ane bagamba mulimu betamanyi n'omudereeva wange ne bamusongako naye naayimuka yeyanjule ng'ayine ekirevu bwekiti awo muzikiti gwonna abasajja ne baseka ne baseka ne bakwata ku mimwa so you mure basake no sajja naye nyiko basake na seka nabu nabi wunyu shirivu emuzi kwa bote bayina birevu obabi aragawa simanyi omuzi kwa bote bayina birevu bonna basajja bwa muri muzikiti muzikiti kwa bano katibala bamwata aine bonna bamukunga Mabalinga bali abashara ba Yusufu. Bannahu wa khatana aidiyahunna. Bunnaba amwe unyane basse kabule omuna asonga ne kumunne. Omulevu, baba kuita omulevu. Kyaino omulevu. Katiraba. Katawo kyaro simanyi abasomesa ba sunna bannange. Sika ibula twala yoku musomesa ba sunna. Basoke ne banafuna mwa babiri abasatu muzi kuchukeko. Batandiko kimanyira kitu kya bulijjo. Okubera n'ekirevu ali muhimu bo bashewunya nnyonyonyonyo okubera n'omusajja alina ekirevu katusobola okuba mulimu abaali batamwa mulimu abeewuunya obwewuunya nga nabo bakyagala bajja kutandika okukikuza ali muhimu omuntu yenna bw'aba atamwa ebintu nabbi sallallahu alaihi wasallama byajja nabyo ate n'abijeja katono abijeja gwe tuliko hakikatan sheikh agenda kyogera wano maaso gy'ekiri eno wasobola okubaawo amateeka g'obusiraamu nga tonnaba gateeka mu nkola naye nga togajeeja oli yadde yadde sheikh yali ajja kyogera wasobola okubaawo hukumu ng'ekyakulemeredde kino ekintu kyannemye bulemi naye sunna sigirega bagikola ki awo bw'olaba abakendezezza engoye tobajerega ate nga gw'okyayina obulemu tobajerega kubanga ate bw'onoobajerega kigenda kuba kya kabenje nnyo kitegeera kigenda kuba kya bulabe nnyo nnyo abantu bangi abaagala obusiraamu wata ne batali basiraamu ali abasiraamu nze baagalako kino kati wetusobola kumwekanyakanya nabali ate abakola obulabe ku busiraamu tubala n'abatali basiraamu amadaala gaabwe sigegamu aa waliwo omukaafu ate nga n'ekkubo lya Allah aliteekamu emisanvu era mu suratu An-Nahl Allah yayogera nti banjawula abo banjawula abo mulimu omukaafu ng'ate ye n'ekkubo lya Allah aliteekamu emisanvu abo Allah era bw'aliba abawa ebibonerezo zidinaahum adhaaban fauqa al'adhaab tugenda kubawa ekibonerezo tubongere namu olw'obujeemu buno bwe baali nga bakola kati ithan ne mbasiraamu webatyo bwe bali mulimu sunna oli ng'ekyamunene naye ng'agamba sunna yeeyo era ntuufu era sijinaako mutawaana naye nkyayinamu obuki obunafu munteeke mu dduwa era nagamba abasiraamu abakolaki abakaluubirizibwa engoye zikyamukaluubiriza okukendeeza ne mugamba atilisiti bagamba nti funayo ekanzu z'osaaliramu subuhi ne magalibi funayo kimagalibi okisale ate kiwa okisala salira ddala oteeke eno mu nisifu saaki era bw'oba ogenda ku gundi ngobera ng'ono bakulaga haji sibu naye olumu akola sunna oyinza okwekwataka ake wa Allah Allah sunna nagikola ku fajiri ne magaribi neerema kubeerera ddala awo nga zonna engoye neesala magaribi neesala fajiri kubanga zino ezisinga muzaagala nnyo munnange temwagala zikendeeza si bwe kiri ne kale esala magaribi ekulumako ki ebeera ya mikono mimpi ne wano nja seemu kati eyo giteeke mu nisiku saake giteeke mu nisiku saake ebeera eno bwe bali babuuza abakendeza sunna akiri olijja ekikanzu kye ekya magaribi allah magaribi ne fajiri nakisaaliranga mu ngoye ziri ku sunna olaba allah tomanyi allah musaasiza ayinza okusaasirirawo ne bakubamu kibooka entonotono naye ne bakuta oluvannyuma ne bakuta ekibazo kyo kibeeranga kyabali mwaka ku mwaka mwaka ku mwaka ekibazo tekyenkana gwe bakubamu entonotono nga kale genda naye toddangamu oba wakuddayo ku nsi walirabye naye gwe n'okweyesa engoye zonna mwaka ku mwaka oyina n'ekkanzu eziwetamu oyimirira mulange ekkanzu n'ekweya newetanamu empale newetamu bweti kati eyo ngeri kyeyo kibulu ya ngeri kyeyo omusajja ayinga muzinga bwe nabagamba ng'empale ewetamu n'egooma alinnya bwati n'egenda ku bigere neyewetamu bwati n'agirinnya kati gwe musajja gwe oliko ki kiki oyagala okutegeeza gwe towulirangako nabbi ayogera kukendeeza engoye zibeere waggulu wa bukongo bule tokiwulirangako oba olowooza si kigambo kya nabbi nabbi yenyini yakikubiriza yenyini sallallahu alaihi wasallama gwogobeera yekigogera engoye z'abasajja zibeere waggulu wa bukongo bule naye gwe yeetuuka ku ttaka neegoomamu
niweta wete yaki wegendeleze alimuhimu wali waba ababitamwa ate ngabiyo nukubitamwa babikola si babitamwa katate wali waba okubiri nukubijeja ni babijeja ni babijerega akoze sunna ni mamujerega sayo ngoye baga kuna mirabatu sagarabu tundifida ngu sajja sajja ngoye zinezini mungu bisambi abita na bisambi tulisa ngu kwezi mbili mbisambi uya jerega tulisa ngu sajja ngwezi mbili mbisambi sagara sagara umanyu uyu wanutabu useo wano wanutabu useo kunakibwe yomu kaga nakibwe yomu kaga taji iseko manistahza abishai i oye nakolachi ajeregerere ekintu kyonna min dini rasuli sallallahu alaihi wasallama ngachiri mu dini yombaka sallallahu alaihi wasallama au thawabillah obanga chiri mu mpera za Allah ejjana abashara abalini bamaso emigga gyo mujjana ebyo nana nabiwulira naye ebyo mugera ebyo mwebyo Nenga msake sake bitu bya mwe bibu bintu ngabita bintu bya mwe sake bitu bya mwe bimogera emigga emigga ja asali ke jumbi sibenju sake bintu bya mwe bibimu wachite mbi ita mume ngati naba kujja aga tu biite mwe bimu bijemu ala tibigwana mbaru emigga je jumbi sibenju emigga ja mata sake bitu bya mwe bibu kati uyu ajeja ajarengeza tada bawo tabi tege ya dada labi ya dada ibintu bitu ugele ibimu nedda nedda ibintu ibimu nedda seka nedda ibintu ibimu eduwezi mu naduwe na msaji umutuwa ineshike mubiru nagambi duwezi mu tuwa tusari wa mkwano nagambi sike duwezi mu muzije mu mkunutu tuja na habana mkambi ibimu seka eduwezi mu muzije mu tuja na habana wana babiri imajwe yu gafa ekiziro agaduwe zimbazi jem a ilaha illa kati abantu wali wandu ge dini batamwa batamwa ne batamwa kutama ne bajerega no kujerega ne bali manu tauhidi ubu mizu kutoka nyindi gwensombe gwembangamba ubu na sazawo ejuma emu wa mkwano ku meet packers ne somesa simanye songeze tabaraka mu bulambu omuntu أسباب جلب البركة في حياة المسلم أو في حياة الإنسان إمام نبامو ويأيم مكاوني توقع السنت بامو ومينو نيمو مهم توالا عبيل نزلو نسومي أمولاو مسومو قد دكور للا واليو تيونغا لغاندا نايم كاتو ينو بزيبو نبامو مهم توالو چنانا قاتو ونات دايو نين توالا ونوزو چلابا wanoba mukafu ne waze muzikiti wanoba mukafu ne tauhid ha kolo bamu emitwalo munana mu 12 yangamba wali uno omchala muyindi ya mugamba yu alawa mabawe yu mtaja yogira nyi ebintu ebintu yanga omchala jana alawa mabawe sente baga na imamu kumuwe sente olokubagamba bawule Allah tebasiba yulizi, tebasiba bukomo, wataba hindi, babino, obukomo komo, gundi gundi, baina buntu, bukatundu, obutono tundu bunji. Kati okubaga amakwebe bindi, baga Allah abawe. Allah wa mwata abawe. Ateza feza aba shiriku muzaga zaachi. Nitugandi bujutu vila na badui muzikiti wano. Kati wali waba antunga amateka ka Allah garengeza, tayagala, tayagala kumanya. Panna iba namisi, obudde nga buwedde yo, atemba demba gala, neka tunaba wa igundi ya ija, inshallah. Barakallahu fikum. Nenga tuchakunga nya information ija ya namisi, ya chiruji tuafunye ya, abali saidi ya fate bebanji. Abali saidi ya fate, bebanji. Bajabe kaza kaza, batini nyo, basigade batini nyo. Chiruji tuawo idente, amalozi gata nisi okuvayo, ngabaku tekumizi indaro. Ngabata andise, ogamba, banange, chino ne chino techiri yo mujamia mumukarraru basomesa chino ne chino ne chino tebiri yo nitubaga nti bulijjo mulinda chi bulijjo mulinda chicheshi izo bagugumula mutwawulire abatuufu kubatali batuufu ojaba bulijjo chemu inokola mugati nedda bino ne bino ne bino kubabujuba bade babyogera muwulira amazima amazima makuru nnyo kusinga jamia jamia ya Azhar. Amazima makuru nnyo, eddiini nkuru nnyo kusinga jamia, eddiini nkuru nnyo kusinga nze, eddiini nkuru nnyo kusinga ekitiibwa kya seeka yenna. Ate eddiini gye tusoma eryemu tetufaayo, oba ogisomedde mu Azhar, oba ogisomedde Sudani, oba Kuwait, oba mu Imarati. Waliyo mutabani wange muzukuru wange ali eyo Zuhai, muta Zuhai ali eyo, oba ogisomedde mu Saudiya, oba osomedde Iraqa. Amazima obusiraamu bulyo, kyobola ba ahlu sunnati wal jamaa abali ku mazima, oba we Iraqa oba waawa, baayogeranga ekigambo nga kiri eki, lianna masdarahum wahid, kubanga sosi yaabwe eri eki, sosi eryemu. Era olaba sheikh yabeeranga eri mu Andalus, omulala n'abeerera mu Maghribi, naye nga bonna boogera ekigambo ki. Ibn Taymiyyah ali eno, Abu Yusuf ali eno, Imamu Shatibi ali eri, omulala ali eri, naye nga bonna abali e mashariki ne magharibi boogera ekigambo eki, kubanga sosi masdar gye bajjamu eri eki. Naye mwe kasita mutandika ogamba bino mutwali, simanyi mukusinza entaana, simanyi tuyitire mbafu, simanyi tusabe emiti, simanyi tukole ki, ebyo fe tetufaayo oba osomedde wa. Era abakyamu bo bavuddeyo ate weewuunye nga bo kye baakoze kulwanirira jamia, balwanirira Azhar Asharif University. Nedda university tugiinaako obuzibu, wabula wabula nataigizaayo bwe bali zefulumya nga zigamba bwe zityo, fe tugamba nti kino kikyamu, abakyogera bakyamu, obukyamu tusobola n'okubuna saba ku university, kitusobolera ddala kuba ino ddiini, zino nsonga za ddiini. Era mumwe mulimu basheka baffe abe Azhari batugamba, basheka baffe mu Azhari batugamba, muntu bwe muwulira ng'ajuliza ebyo ate n'ayogera ebifu, nammwe ne musirika, kye kitujjisaayo olweyo. Mwena ne tubeera lumu kikungo, kati paka abalamu bakomewo bukomi, naye nga mwena tubeeze lumu, tujjayo olweyo mwena ne tubeera lumu, abo bonna mubajjeewo. Kati mutandika kuvaayo omwomu ng'osooti ati aze siri mbali mwe mwayeze, kati bujjo twali tuyogera gw'oli naffe, lwaki bujjo tuyogera ebituufu? Ate kati bujjo siri sa abasajja boogera ebigambo ebitategerekeka, wavuddeyo n'abawarabu bangi muba anna abi Azhari nga bakakasa abannamisiri, kale kuleme gamba ba Azhari kubanga kibanyiza abemisiri nga bakakasa nti bo basinza aburha, bikibabu entaana biki bangi. Wallahi message ezeni nakuno nga balayira byoyogera wallahi bituufu bituufu, anta ala alhaqi, abayoka nti otutaasizzaako sajja badde basirika dda. Aha Azhari yonga university solobaga mateina buzibu, naye ate obusiraamu bugisinga ekitiibwa, amazima gagisinga ekitiibwa. Tolwani tokola taasub ku university, kabenga akoze ensobi munnamadiina oba munna ummul qura oba munna jamiatul imam, fetujja wano kati netugamba oyina shahada yawa ye madiina, oyogera bwoti linda kibooko, abasajja sibye bakusomesa, toliwulira akeri ddoboozi. Buli yenna ayina shahada gyalirako ebifi nga yavamu emu ku university ezo, saakyogera manya nti byoyogera wano birala nibye bakusomesa birala. Wenyweze, abasajja bajja kukubanja ewa Allah, tetubasirikira mbu olwokuba basomera Saudiya. Tetulumba Misiri nga Misiri, simanyi Azhari nga Azhari, la tulumba aboogera obubuze wonna wonna mu kisiisira we beekukumye oba beekumye mu kisiisira kyawa, ffe tukikubako tukikumako akaliro, katula bwe twakikumye kakaliro abamu muddukamu batandise okufubutukamu mujji ekitwagala mudduke mu kisiisira. Abantu bagamba mwogera bino mwogera bino, nga ffe tugamba nedda eddiini yeeno fe ogwaffe kuradda, kyogera kati kuradda buli wonna obubuze we tubulabye, kitegedde ekyo, tuzzaayo obubuze wonna we tubulabye, tetutunuulira ani gwe buvuddemu, era avaawa, bamuzaala wa, yasomera wa, kubanga eddiini yaffe ya kitiibwa okusinga ebitiibwa byaffe n'ebya institution mwe tusobera, kitegedde, institution zetusomeramu za bitiibwa naye eddiini eziri waggulu. Era ekyazitegesaawo okusomesa ddiini Edini yeshiwa katolwani ila university avayo gameti bino tebabi somesa ngaba singa wibagombie bino tebabi somesa bano babi somereri mubuzawu ya buli neete biliku mkarraru ni wakubadate waliwa babilese ne, chino jeshiri ne chino ne chino nure chuban nani siri inshallah kabade katunotono ne paka ngaba ntuba mazo kwe yerura barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.